Челси и фјалвете кишës.
Дегјусте ндеруар në emisionin e 90 ndalimi të kuptimi i fjales liri. Në letrën e shën palit apostull drejtuar romakëve të mestira shthuat. Vet krijesa ka shpres të lirohet nga sklavrimi i shkatërrimit për të pasur pjesë në lirin dhe lumturin e bive të hyjit. Pra në këtë emision do të njohë me kuptimin e krishtër të fjales liri. Në Bibel flitet që në fillim për lirin. Njeriu vendoset pranë pemës së njohjes të së mirës e së keqes dhe është i lirë ta marrë gjykimin mbi të mirën e të keqen nga Zoti ose të vendos vetë për to. Kapitulli 2 dhe i 3 i librit të Zanafilës përshkruan pasojat e lavdishme por edhe të tmerrshme të lirisë në varësitë e sjelljes së njerëzit.
Më pas, në librin e daljes, me çlirimin e hebrejve nga sklavria e Egjiptit, liria nuk është thjesht një akt historik, por edhe akt feje, që ka të bëjë me shëlbimin e njeriut nga Zoti. Prandaj hyj është Zot çlirimtar, që e do lirinë dhe rreshtohet në anën e atyre që nuk e kanë këtë dhuratë themelore. Gjendja e popullit para kësaj përvoje fetare është atëherë ajo që përshkruhet në librin e ligjit të përtërir. Ju vë para sot bekimin dhe mallkimin. Ju vë para jetën e lumturin, por edhe vdekjen e mjerimin.
E një dietar biblik, Siracidi, do thellohet me tej. Hyi qysh në fillim e krijoi njeriu, e lan dorë të vullnetit të lirë dhe lëshoi në dorë të dëshirimit të vet. Nëse do t'i mbash urdhërimet, edhe ato do të ruajnë. Nëse ke besim në të, edhe ti do të jetosh. Para njeriu jeta e vdekja, e mira dhe e keqja. Çka i të parapëlqej, ajo do t'i jepet. Zoti nuk është thjesht noter apo gjykatës i vendimeve njerëzore. Ndërhyn këtu hiri hynor që mbështet njeriu në opcionin për të mirën, por nga ana tjetër kemi edhe tundimin djellëzor drejt së keqes. Jezusi i tunduar është emblema e personit të lirë që vendos për të vërtetën dhe për të mirën.
Përvijohet kështu një liri me natyrë krejtësisht shpirtërore. Ky koncept është i pranishëm edhe në Ungjillin e Shëngjonit, ku lexohet fraza e famshme: "E vërteta do t'ju bëjë të lirë." Ktu e vërteta nuk është ajo filozofike, por zbulesa e Krishtit. Jemi i para lirisë së brendshme për ta pranuar plotësisht misterin e Zotit dhe vullnetin e Tij. Shëmpalli konsideron këtë si çlirim nga ligji i normave të jashtme, që në të vërtetë vënë në pah vetëm dobësinë njerëzore. Krishti na ofron një liri që është bashkimi i gëzueshëm me jetësor me ligjin e Shpirtit Shenjt. Zoti është Shpirt, e aty ku është Shpirti i Zotit, aty është edhe liria.
Jemi pra në praninë e një lirie që lirëzon nga shndrimi i rëndësishëm i njeriu, në sajë të veprës e hirit hynor. Pasi bëhen bitë e Zotit përmes pagëzimit, të shliruar nga rregullat e thata të ligjit, të frymzuar nga Shpirti i Shenjt, besimtarët zgjedhin lirisht rrugën e drejtësisë të dashurisë, duke këputur kështu zinxhirin e sklavërisë së mëkatit. Kjo është liria e lavdisë së bijve të hyjit. Është një liri që duhet jetuar me impenjim, pa shkandull për të tjerët, siç thekson Shënpali apostull në letrën e tij drejtuar Galatasve. Vërtet vëllezër, jeni të grishur në liri, por keni kujdes që kjo liri të mos bëhet shkak të jetoni sido trupi, por me dashuri shërbejeni njëri tjetrit.